Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Turecko po arabském jaru dostalo do rukou všechna esa. Turecko je státem, který z té krize vyšel jako nejsilnější. Jeho vzestup má hodně společného se současnou destabilizací v Sýrii, Libii a v dalších regionech. Toto jsou slova analytičky Kristýny Stejskalové, se kterou jsme už dvakrát mluvili o arabském jaru, islámu, migraci a také o nových hrátkách velmocí. O těch například prohlásila: v Sýrii už je proxy válka. Je to válka mocností využívající území dané země. Bojují o své zájmy a vliv v regionu. A bavili jsme se také o tom, jak západní země v čele se Spojenými státy rády mění některé nepohodlné režimy, ale následky jsou pravidelně hrozné. O tom Kateřina Stejskalová řekla: k tomu, aby byla změna režimu vyvolaná ze zahraničí úspěšná, musí být splněny tři podmínky. Za prvé to musí být ekonomicky rozvinutá země, za druhé musí mít předchozí zkušenost s demokracií a třetí podmínkou je, že musí být etnicky homogenní. Pokud to splněno není, pak je to zadělávání na katastrofu. Proto jsou intervence ze zahraničí neúspěšné. A řeč přišla i na to, jaké plody minulých omylů Západu sklízíme dnes a co ještě sklidíme v budoucnosti. Dnes se budeme věnovat některým jednotlivým státům trochu podrobněji. Na prvním místě Egyptu. Mým hostem je doktorka Kristýna Stejskalová. Zabývá se problematikou mezinárodní bezpečnosti, terorismu, regionu Blízkého východu a severní Afriky. Přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vede několik předmětů zaměřených na mezinárodní bezpečnost a nové vojenské technologie. Kristýno, jsem ráda, že jste tady.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Říkáte, sklízíme, co jsme zaseli, anebo co zaseli jiní. Jak tomu bude v případě Egypta? Protože to je země, kde se od první světové války cirka zdesetinásobil počet obyvatel. Takže tady ty problémy pramení nejenom z arabského jara, ale z podstaty populační exploze jako takové. Co čeká Egypta, co čeká nás v souvislosti s Egyptem?
No, Egypt je zajímavá ukázka toho, kde v podstatě ten průběh arabského jara měl hodně společného s Tuniskem. Opravdu to vzniklo z těch lidí, z té jejich naděje, z té mobilizace přes sociální sítě a z toho, že chtějí změnu. A opět se to tam podařilo, všichni byli veselí. Nicméně ten rozdíl mezi Tuniskem a Egyptem je v té roli armády. V Egyptě vždycky měla armáda silnou roli a nyní se to ukázalo právě na vojenském převratu, který tam potom nastal v roce 2013. A dnešní prezident Al-Sisi je ukázkou toho, že když to řeknu hezky zjednodušeně, tak si nepomohli. Takže se vlastně to vrátilo do té situace. Jak se řekla, Egypt má více než 100 milionů obyvatel. Je to země ekonomicky nepříliš pokroková na ten počet obyvatel, nemají takové nerostné suroviny, jsou hodně závislí právě i na tom cestovním ruchu a ta nezaměstnanost tam taky roste. Hrubý domácí produkt, ačkoliv od toho roku 2010 vzrostl, tak nyní je tam opět pokles strmý dolů, který se očekává i dále, takže opět se dostáváme do toho, z čeho pramení ty problémy, lidem se tam žije špatně. Takže možná k té vaší hlavní otázce, jestli jsme se z toho poučili. Tak já si myslím, že pokud bychom se zaměřili na to, jakým způsobem těm lidem umožnit, aby se jim tam žilo lépe, možná exportovat něco jiného než tu demokracii, jakožto politický systém, ale exportovat příležitosti pro ty lidi, které budou třeba obou straně výhodné, protože celá řada i českých firm si otevírá vlastně pobočky nebo továrny výrobny v těchto zemích, tak možná, že tím bychom jim pomohli mnohem více. A ten režim, pokud by byl nějaký diktátorský, tak se potom v průběhu času zlepší, protože ve chvíli, kdy těm lidem se bude žít dobře, nebudou řešit ty existenciální tu krizi nebo ty podmínky toho každodenního života, tak samozřejmě se potom můžeme bavit o té, jak my říkáme, nejvyšší formě politického systému, o liberální demokracii.
Vy byste jako investor šla se svou investicí do země, která je naprosto destabilizovaná, a pokud náhodou se to chytne, tak vám to znárodní. No. Já vím, že to přeháním, ale je to těžké.
Je to těžké, samozřejmě. Je to těžké, ale ono je těžké tam jít i vojensky. To je taky velká oběť. Takže pokud, a to je taková opravdu naivní myšlenka, ale pokud by se ta zahraniční politika těch mocností ubírala v tom, že místo, aby vojenskou silou zasahovali, tak aby třeba nějakým způsobem podporovali vlastní průmysl a domácí firmy a nějakým způsobem jim kryli záda v těch situacích, kdyby se něco takového stalo, a pomohli jim expandovat, pomohli jim tam přivést ty příležitosti, tak bychom tam tu demokracii exportovali úplně jiným způsobem a s mnohem lepšími výsledky.
Přesto si asi v tuhle chvíli mnohý posluchač řekne, teď si tam dvě holky spřádají své sny.
Ano, ano, to je pravda, ale... Podle mě, když sledujeme ty procesy v těchto zemích, tak vždycky narazíme na ten hlavní kámen úrazu, a to je ta situace, jak se tam těm lidem žije. Od toho se všechno odvíjí.
Pokud by Egypt padl do anarchie, do chaosu, co by to znamenalo pro nás? Opět jsem zmiňovala tu obrovskou přelidněnost, to by mohlo přinést další a další uprchlickou a uprchlické vlny.
No, tam Egypt do anarchie asi nespadne v nejbližší době, protože tam asi si to opravdu drží pevnou rukou, to ještě Kadáfi by se od něj mohl asi učit. To, co se tam odehrává i v dnešní době, tak je neskutečné i vůči zahraničním občanům a tak dále. A tím, že Assisi má za sebou tu silnou armádu, která tam má opravdu teďko to hlavní slovo, tak jediný převrat, který pokud by byl, nemyslím si, že by byl zevnitř, to ani by se ohlídali, by byl ze zahraničí. Byla by to ta zahraniční intervence. Ale v současné době to nevypadá, že by se Západ snažil nebo naznačoval, že by v Egyptě intervenoval. Dokonce Donald Trump říkal Sisim, že je to jeho oblíbený diktátor. Takže on tu podporu zatím má, takže já si myslím, že Egypt tam nehrozí nějaká anarchie nebo změna režimu, pokud bychom se tam do toho zase nepustili my, západní velmoci.
Já se pro jistotu ještě jednou ujistím. Existuje alespoň nějaká lokalita z oblasti vašeho zájmu, tedy Blízký východ, Severní Afrika, kde jsme to mysleli dobře a dobře to dopadlo?
Já myslím, že existují lokality, kde jsme nic nedělali a fungují dobře. Například Oman, taková jedna ukázková země a tak dále, ale kde jsme to mysleli dobře a dobře to dopadlo, tak asi ne.
Asi pro tyto oblasti musí být děsivá věta, jsem ze západu a přišel jsem vám pomoct.
Já si myslím, že ti lidé to tak nevidí, oni to nesledují jako my z nějaké perspektivy mezinárodních vztahů nebo hry velmocí, nebo oni opravdu čekají, kdo tam přijde do té třeba lokální vlády nebo do toho kmene. A jestli budou mít víc jídla příští měsíc nebo nebudou, v některých případech, v případech té Sýrii, tam samozřejmě se to sleduje, ta vnitropolitická situace, protože Sýrie byla, tam se těm lidem dařilo dobře, to je ta ukázka opravdu té intervence těch velmocí, ačkoliv to nebyla vojenská intervence. Ale já si nemyslím, že ty lidé to úplně tak vidí, že by vznikala nenávist vůči Západu, pokud samozřejmě, a teď se vracíme k tomu Islámskému státu, to tam někdo nepodporuje.
Jaké jsou tedy v těchto lokalitách Blízký východ, Severní Afrika, novodobé bezpečnostní hrozby?
Tak kromě ta migrace sebou nese vlastně celý aparát toho černého biznisu, nelegální obchod se zbraněmi, s nerostnými surovinami, s lidmi, s drogami, to všechno sebou nese, to je velké bezpečnostní riziko. Dále pandemie koronaviru bude mít neskutečný dopad na ekonomiku, vlastně celosvětovou, ale opět, my pořád máme kam sahat, nebo aspoň se nám to zdá v těch rozpočtech, ale tady ty země vyloženě jsou oblasti právě v té střední Africe, kde ti lidé nemají vodu, kde ti lidé nemají co jíst, a najednou tam přijde Islámský stát a rozdá svačiny, tak samozřejmě má i hned podporu. Takže to je další riziko, ta chudoba, a nyní se bude zhoršovat, nevypadá to, že by se to zlepšovalo. A potom samozřejmě ty typické problémy, které tam jsou, tak je nízké nebo nedostatečné vzdělání, nedostatečná zdravotní péče. A pro nás, pokud sledujeme ta rizika, tak je to právě z toho, co potom může přijít na to naše území do Evropy. Pokud se na to díváme z hlediska ohrožení nějakých demokratických principů, tak potom samozřejmě se musíme podívat trochu do zrcadla, jakým způsobem se vypořádáváme tady s těmi migranty, kteří přichází, jakým způsobem se je snažíme integrovat nebo se jim snažíme ustupovat a tak dále. Takže to je otázka, jakým způsobem se popereme s touto oblastí, která nás čeká.
Jakým? Už teď se pereme, už teď víme, jak to vypadá ve Francii, víme, jak to vypadá v Británii, ve Švédsku, částečně i v Německu. Jak se popasováváme a jak se připravujeme na to, co nás pravděpodobně teprve čeká?
No, bohužel nijak. Pro nás je to taky nová situace. A
tak už je pro nás nová asi tak 15 let.
Ale když se na to podíváme z hlediska té naší západní společnosti, tak my jsme vždycky byli schopni v Německu, měli vždy schopnost integrovat Turky, fungují tam dobře, ale najednou je to všechno takové rychlejší a opět jde se mix těch různých migrantů a hlavně ti lidé ne všichni sem jdou proto, aby se jim dobře žilo, někteří jsou tu dočasně, čekají, až se třeba Sýrie vrátí, stabilizuje. A někteří sem jdou vyloženě propagovat nebo aplikovat ty myšlenky Islámského státu, takže ti sem jdou za jiným cílem to tady zničit. A někteří sem opravdu jdou s tou myšlenkou, že tady budou mít lepší život a pak je otázka, jestli my jim to umožníme. Jestli se nám podaří nějakým způsobem ty lidi do té společnosti integrovat lépe, než že budou zastávat ty nejnižší funkce a bude jim růst ta frustrace a tím se bude podporovat ta nesnášenlivost.
Už jste si odpověděla, jak je to možné udělat, zejména při tom množství, které vy sama předpovídáte?
No, já sama, jestli jsem si odpověděla, to je... Je to hodně komplexní otázka, je to právě ten důvod, proč to nemáme vyřešené, ale nad ní visí ještě taková horší otázka, která se nesmí moc říkat, ale je to otázka, jestli je to vůbec správně, že sem ti přistěhovalci jdou a že my je necháme. Když se podíváme na nějaké zpětně městské státy Řecka, Říma, tak kdyby vám tam přijel autobus uprchlíků nebo loď, tak si nedovedu představit, že by ti lidé přemýšleli nad tím, jak je integrovat. Prostě by přemýšleli nad tím, jak zachovat to své území.
Já myslím, že u Termopil se poměrně zbavili toho integračního procesu.
Přesně
třeba.
Tak. A my opět, my se máme dobře, nám se daří a myslíme to dobře, chceme, aby se vlastně dařilo všem. Takže proto...
se něco myslíme dobře, vidíte.
My zase, ti zajatci vlastně těch vlád a těch systémů, tak to myslíme dobře a snažíme se nějak těm lidem pomoct, takže my nechceme vidět, že tam někoho se střelí na hranicích nebo potopí loď, protože my už tak nepřemýšlíme. To je krásná myšlenka právě z knihy Francise Fukuyamy Konec dějin a poslední člověk, který říkal, už v roce 92 napsal tu publikaci a jedna z těch hlavních myšlenek je, že ta liberální demokracie je vlastně ta nejvyšší forma existence té společnosti a po ní už končí svět. Po ní vlastně už nic není, protože už nemá ten člověk jakým způsobem růst do těch myšlenek, do toho, co nám se tady vyvíjí, ta tolerance, ta snaha v podstatě všem pomoct a mizí nám ty pudy sebezáchovy. Mizí nám ta schopnost bojovat za své území, za svou vlast. Zároveň mizí ten nacionalismus, nebo aspoň se snažíme, aby zmizel, třeba tím, že se snažíme být více evropští, místo, aby jsme byli více národní. A to všechno spěje k tomu, že tím vlastně ty dějiny skončí. A u nás skončí tím, že vlastně nemáme tolik dětí, jako společnost se nerozmnožujeme, nerozšiřujeme, jako je to v jiných částech světa a to může způsobit ten konec dějin, jak Francis Fukuyama předpokládal. Takže otázka, jestli je to dobře, špatně, nebo jestli je to opravdu nějaký přirozený vývoj.
Vlastně, když se nad tím člověk do důsledku zamyslí, tak demokracie je v takovémto boji předem diskvalifikována, protože z podstaty sebe sama je nucena se demokraticky chovat i k lidem a zřízením, které se demokraticky vůči ní nechovají.
Přesně tak.
A dokonce i k těm, jejichž jediným posláním je jí zničit.
Přesně tak. A my už nemáme v tom našem systému a v našem myšlení nemáme zakotvenou tu potřebu bojovat té války. My si myslíme, že jsme lepší a že můžeme všem pomoct a to je naše nejzranitelnější místo, ale je těžko hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, protože je to fantastické, že tady se snažíme neporušovat lidská práva, že se to snažíme hlídat ve světě. Otázka, jak bude fantastické, až někdo přijde porušovat ta naše lidská práva.
A zase my to myslíme dobře.
My to myslíme dobře.
Pojďme se ještě vydat do Afriky. Jsou africké odnože Islámského státu, mám na mysli Boko Haram a podobně, pro Afriku stejně nebo podobně nebezpečné jako bojovníci Islámského státu pro Blízký východ?
Určitě, je tam ta paralela naprosto stejná. Opět jde o využívání těch lidí pro nějaké náboženské nebo politické zájmy těchto uskupení. A ti lidé, kteří jsou tam v Africe ještě mnohem horších podmínkách než na tom Blízkém východě, tak tam nemají na vybranou. A tam to opravdu probíhá drastickým způsobem a Boko Haram si nemusíme moc rozvíjet jejich taktiky, tak tam je to ještě mnohem horší. A to, že se tam tyto organizace rozšiřují a míchají se ještě s Islámským státem a do toho ta chudoba, do toho ta destabilizace a teď ještě do toho ta pandemie, tak samozřejmě to může být velká katastrofa.
A co pro Evropu znamená import bojovníků Boko Haram do Evropy?
To znamená, že je budeme mít mezi sebou a že můžeme očekávat, že tady bude zvýšena frekvence teroristických aktivit a dalších.
A máte představu, jestli je to stále četnější jev?
Určitě je četnější ve smyslu toho, že ty proudy sem pořád jdou. Je to mnohem méně publikované v těch médiích, takže mnohem méně se o tom mluví. A zároveň si myslím, že mnohem lépe už nyní fungují naše speciální tajné služby. Tím myslím naše evropské, že spousta těch útoků opravdu je zaseknuto ve chvíli, oni mají nějakou schopnost vlastně to korigovat a o těch útocích se psát nebude, o těch, které se nestaly. Ale je to opět množství. Nemůžete mít jednoho příslušníka silového rezortu na jednoho teroristu. My tady tolik lidí nemáme, takže ve chvíli, kdy sem budou opravdu proudit davy a ten cíl bude opravdu přežít, převzít to tady třeba, když řeknu nějaký katastrofický scénář, nechci tady něco vytvářet, ale jestli ti lidé nebudou mít co ztratit a nebudou mít vodu, tak už jim to bude úplně jedno. Takže potom, jak to tady ohlídáme, to já už se nedovedu představit.
Jakou roli v celé oblasti sehrává hráč, o kterém jsme už několikrát se zmínili, a to Turecko? Myslím, že Řecko by mohlo vyprávět, ale i Francie a další členové NATO se nechávají slyšet, že jeho role je čím dál tím víc nevyspytatelná a možná až nebezpečná.
To je pravda. Turecko má nyní velice výhodnou pozici z hlediska té krize na Blízkém východě, protože má velkou část těch syrských uprchlíků na svém území a využívá je jako vyjednávací nástroj. Říká, pošlu je do Evropy, nepošlu je do Evropy podle toho, jak se ke mně budete chovat, když to tak řeknu. Další věc je, že Turecko je člen Severoatlantické aliance, je to tedy náš spojenec a pokud jeden z těch hlavních principů Severoatlantické aliance bylo vytvoření nějakého transatlantického bezpečnostního prostoru a s tím souvisejí i vlastně vojenské technologie, které využíváme a s kterými se pojí i to, že si sdílíme nějaké know-how, sdílíme si informace o bezpečnostním prostředí a tak dále, tak Turecko nyní zakoupilo raketový systém protivzdušné obrany od Ruska, což vlastně systém S-400, což je nevídaný jev a nyní budou na této věci spolupracovat s Ruskem. Takže je to, je to vlastně taky bezprecedentní v NATO a NATO nemá mechanismus, jakým způsobem se s Tureckem vypořádat. Takže jediné, co...
Ale tak platí mu za ochranu jeho vlastních hranic.
To, to je pravda.
To je, myslím, bouchnutí do stolu jako hrom.
No, my jsme si tu... Trošku jsme si to způsobili sami, trošku to byla nešťastná náhoda, myslím, ve smyslu našem, že jsme to doplatili na tu aktivistickou politiku třeba Spojených států amerických, ale Turecko má prostě v ruce všechny ESA a já bych se divila, pokud jiný stát, kdyby je neměl, by se nechoval stejným způsobem. Oni v podstatě mají, mají navrch. Mají navrch. Otázka je, jestli teda ten Západ to nebude řešit svrhnutím režimu v Turecku.
To si umíte představit?
Ne, ale tak mě to teď napadlo, když se o tom bavíme, že to asi by bylo jediné, co by tam v tuto chvíli bylo jako řešení, protože jinak, a to by samozřejmě byla další naprostá destabilizace a hlavně by to bylo absolutně bezprecedentní v souvislosti s tím, že Turecko je členem Severoatlantické aliance.
Souhlasíte s bývalým náčelníkem vojenské rozvědky Andorem Šándorem, který tvrdí, že Turecko se pomalu stává největší hrozbou pro Evropu?
Nevím, jestli je Turecko největší hrozbou pro Evropu, ale rozhodně je velkou hrozbou a je to velkým strašákem a my to, to jeho chování, my ho nechápeme a zase se dostáváme. Turecko není demokratický stát v tom fungování po tom převratu, který měli pár let zpátky, tak to, co tam nyní vidíme, to už je, dávno není to Turecko a Atatürka. A my opět zase o něm uvažujeme, že přemýšlí jako my, tak když mají ty uprchlíky, tak se přece o ně postarají, nebo nás ochrání, spolupracují, ale je to zase úplně jiná mentalita, je to úplně, úplně jiný souhrn hodnot, kteří ty lidé mají a my zase z té naší slepoty, té liberální demokracie, jsme tu hrozbu v tom neviděli a byli jsme trochu naivní a teď máme, co máme.
Myslíte si, že to, jakým způsobem se Západ chová a nemá cenu mu neustále okopávat kotníky za to, že se snaží mít, řekněme, demokratické smýšlení, ale myslíte si, že je to vlastně jako přijatelné z hlediska historie, protože pravděpodobně tyto kroky nejsou vnímány jako určitá vstřícnost, ale slabost a podle toho se také tyto naši mnohdy partneři chovají.
No, já si myslím, že největší hrozbou Evropy je Evropa sama. To je stejně, jako se říká, že největší nepřítel je člověk sám sobě v tom chování, v tom jednání. Takže samozřejmě jsou tu nějaké skutečnosti, které můžeme ovlivnit. To je například, jsem zmiňovala už to, místo zásahů v těch zemích jim nabídnout nějakou formu spolupráce a musím říct, že některé takové programy jsou, kdy místo nějaké humanitární pomoci, kdy se tam opravdu posílají peníze a půlka z nich zmizí v těch strukturách, tak se tam posílají třeba české produkty, které oni si vyloženě vyberou a ty české firmy například právě v té Africe mají možnost tam exportovat a zároveň mají tu garanci toho státu, který i platí za to vlastně formou té humanitární pomoci, tak to je jeden z těch způsobů. No a pak jsou tady faktory, které ovlivnit nemůžeme. Nemůžeme ovlivnit, jak se bude chovat Turecko, ale musíme být připraveni na to nejhorší a nemůžeme už teď v tuto chvíli ovlivnit ty proudy těch migrantů, ale musíme se připravit na to, že tady jsou, že ti lidé začínají v té společnosti být a že nějakým způsobem je potřeba to řešit teď.
Máme tady ještě další želízko v ohni, protože stále častěji se mluví o tom, že nový americký prezident Biden uvolní restrikce a sankce uvalené na Irán. A tím pádem by Irán mohl zase poměrně rychle zesílit. Jak vidíte reálnou hrozbu ze strany této země?
Pokud se díváme na Irán těch posledních let, tak... Teď přemýšlím, jak to říct, aby to nevyznělo špatně, ale já si myslím, že Irán nebyl tím špatným v těch konfliktech, že tam byla vůle opravdu ten jaderný program zastavit, byla tam vůle spolupracovat, což o tom svědčí i dohoda, kterou právě se Spojenými státy podepsali v roce 2015 a kterou následně americký prezident Trump v podstatě ukončil. A tím, že prezident Biden byl jako tehdejší viceprezident Baracka Obamy u tvorby té dohody, tak je to jeden z jeho prvních kroků, její obnova. A já si myslím, že Irán, opět, když se na to podíváme ze struktury populace, tak to jsou vlastně Peršané a jsou to neskutečně chytří lidé. Oni jsou pokrokoví, ačkoliv nám to tak nemusí připadat, právě kvůli obzvlášť teda po té islámské revoluci v roce 79, ale oni jsou technologicky zdatní, jejich průmysl funguje nějakým způsobem i přesto, že je pod embargem většiny zemí. A myslím si, že Irán je ukázka toho státu, který bude dostatečně inteligentní na to, aby při té spolupráci toho nezneužil, ale naopak to využil ve prospěch právě třeba ekonomického rozvoje té země. Takže já si nemyslím, že Irán v tom regionu, nebo aspoň to, co jsme viděli z posledních let, je tím troublemakerem.
A kdo ho dostal do té pozice v uvozovkách troublemakera?
No, určitě.
Kdo je tedy ten, kdo má černého Petra?
No tak určitě u Iránu ten hlavní spor je se dvěmi státy, to je Saudská Arábie a Izrael, a oba tyto státy jsou spojencem Spojených států amerických, takže jestli to odpovídá na tu otázku.
Odpovídá?
No, já nemám ráda takové jakoby ukvapená hodnocení, ale když se na to podíváme opravdu povrchně, nebudeme brát v ohledu nějaké další otázky a komplexitu toho celého problému, tak určitě z hlediska spojenectví Spojené státy byly vždy proti Iránu, protože Irán byl proti Izraeli a Saudské Arábii.
Co vidíte v brzké době jako reálnější? To, že se obnoví ta smlouva, která existovala, že Joe Biden obnoví smlouvu o ukončení nukleárního programu, anebo že Irán vyrobí nukleární bombu nebo hlavici?
Já si myslím, že určitě to bude obnovení té smlouvy a v to doufám tedy pevně a zatím jsem přesvědčena, že obě strany jsou tomu nakloněné. I ostatně prezident Rouhani, který je nyní v Iránu hlavním představitelem, tak to je člověk na rozdíl od svých předchůdců taky poměrně schopný, řekla bych, reagovat na ty skutečnosti opravdu s takovou schopností vyčkat, což se teď prokázalo v době, kdy nejdříve jim zabili generála Soleimányho, nyní toho hlavního vědce, který byl zodpovědný za ten jaderný program. Když se na to podíváme, pokud by se to stalo jinému státu, tak jak by reagoval? A Iránci pořád ještě, oni sice říkají odveta přijde, ale v těch činech ukazují, že jsou schopni vyčkat a třeba čekali možná na tu změnu vedení ve Spojených státech amerických.
A nebo také čekají na dokončení jaderného programu, protože dobrá vůle je jedna věc, ale je asi těžké pro zemi, jako je Irán, odolat tomu, že by byli s jadernou hlavicí prakticky nedotknutelní v tomto regionu.
To je další zajímavá otázka, a to, do jaké míry ty jaderné zbraně v dnešní době jsou opravdu tím hlavním hybatelem na té politické scéně, protože my se dostáváme z doby, kdy jaderné zbraně opravdu se staly předmětem toho těch mezinárodních vztahů a toho politického rozhodování, a v době studené války všechno bylo v podstatě o jaderných zbraních. Dnes, pokud se podíváme na některé regiony, a říkala to i bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová, že ten svět s jadernými zbraněmi může být bezpečnější než bez nich. A že možná, pokud by Irán jadernou zbraní měl a s tím, že Izrael je má také, ačkoliv to nepotvrzují veřejně, tak možná by došlo k tomu, že si oba ti aktéři uvědomí tu vážnost té situace a nebudou mít tendenci využít, protože zatím se to ve všech příkladech, jako vidíme Indii a Pákistán, tak se to ukázalo, že ty jaderné zbraně jsou spíše stabilizátorem. Ale já bych tam viděla mnohem větší obavy z toho Iránu z hlediska, pokud se bavíme o vojenských technologiích, a to jsou jejich schopnosti v oblasti kyberzločinu. Stejně tak, jako je má Rusko, tak Irán je opravdu na světové špici, takže tam pokud se bojíme, že Irán dokončí jaderný program, tak bychom se mezi tím měli bát, že spíš pokud bude mít tendenci útočit proti Západu, tak to bude úplně jinou cestu.
A myslíte si, že když tady se ještě budu držet té studenoválečné představy jaderných zbraní, tak byl by za těchto okolností zásadní existenční hrozbou pro Izrael, anebo i v případě nejrůznějších kyberútoků? Ta hybridní válka, jak říkáte, je velmi účinná.
Je určitě, Irán je z pozice Izraele považován za jednu z těch existenčních hrozeb a oni jich tam mají samozřejmě spoustu, mají velice příjemné sousedství, když to tak řeknu, takže Izrael asi vidí hrozbu v podstatě v každém, kdo je v tom regionu. Ale jestli se ptáte na to, jestli si myslím, že by Irán použil jaderné zbraně proti Izraeli, tak já si to nemyslím osobně. Protože si myslím, že ten stát je tak vyspělý a že spíš z toho ukončení jaderného programu se bude snažit najít příležitosti, jak ukončit ta embarga a jak v podstatě tu zemi ještě posouvat dopředu a bude se rozvíjet úplně v jiných oblastech. A nemyslím si, že by nějakým způsobem ubyla ta snaha toho mocenství nebo té pozici v regionu a ta nesnášenlivost tam bude vždycky mezi muslimským světem a Izraeli. Ale že by vyloženě čekali na to, až dokončí jaderný program a čekali na to, až spustí to tlačítko a bude konec, tak to si myslím, že na to jsou až moc chytří.
A pramení vaše důvěra vůči Iránu i z toho, že před ajatoláhem Chomejným vlastně zažil tenhle stát možná i to, co my nazýváme jistým druhem demokracie, nebo rozhodně to byl sekulární stát a byla tam náboženská svoboda.
Ano, to je určitě jeden z těch důvodů a i dnešní prezident Rouhani, ten systém, jak tam je dnes, já myslím, že v rámci těch možností, jaké tam jsou, nebo jaké jsou dány tím rámcem náboženským, tak Irán z toho čerpá maximum. Ten stát nějakým způsobem funguje v těch podmínkách, jaké jsou tam dané tím kontextem, ale já si myslím, že to samé je na straně Izraele, že Izrael je stát natolik vyspělý a opět investují úplně do jiných obranných technologií a hledají si tu doménu úplně jinde, že si troufám říct, že žádný z těch států na Blízkém východě nečeká na to, až spustí jadernou válku, že tady z těch dob už jsme, já doufám, pryč.
Kristýno Stejskalová, máme tady 10. výročí arabského jara. Když dáme na misku váh pro a proti, když dáme na misku váh to, co se za těch 10 let událo, jak se země v regionu Blízkého východu a severní Afriky změnily, jak se změnila bezpečnostní situace v Evropě a na západě vůbec, řekněte mi, která ta miska převáží?
No, asi je to dost jasné z toho celého rozhovoru, že arabské jaro přineslo mnohem více negativních jevů než těch pozitivních. Takže nepovedlo se to.
A myslíte si, že tedy, už jsme to rozebrali samozřejmě dílčím způsobem, ale vidíte v budoucnu šanci na uklidnění?
V některých zemích ano. Nebo aspoň já v to doufám, že ta stabilizace tam nastane. U některých zemí si myslím, že to může být fatální, jako třeba ta Libie nebo Afghánistán, kde prostě ty podmínky tomu vůbec nepřispívají. A už to nebude nikdy, jak to bylo dřív. To je jedna z těch věcí, se kterou se musíme smířit a nečekat, že se to vrátí do té situace. Prostě už tu historii nevymažete. Nehledě na to, že nejhorší věc, která se vám může stát, není válka ve smyslu toho, že vás někdo napadne, ale je to občanská válka, protože potom proti sobě postavíte vlastní lidi a ty generace následovně budou vždy vědět, že někdo z té druhé strany zabil dědečka, maminku a tak dále a ta nesnášenlivost půjde dál a to jsou právě ty země, kde ta občanská válka probíhá, jako třeba Sýrie nebo jako třeba Líbě, ačkoliv už je to proxy válka, ale ti lidé, ti občané jsou v tom jako ty loutky, zajatci, tak to už nesmažete. To už prostě se s tím musí nějakým způsobem žít dál.
Jedna věc, která vzešla z arabského jara a roli Západu v něm, kterou byste si opravdu přála, abychom už neopakovali.
No, to jste mě dostal. Jednu věc, abychom neopakovali. Já si myslím, abychom neučinili nebo nevytvářeli rozhodnutí bez toho, aniž bychom zvážili v podstatě všechny negativní následky. A ačkoliv mohou říct političtí představitelé například v případě Líbie, že nevěděli, co se stane, tak si myslím, že to vědět museli. Nebo museli minimálně s tím počítat, že to bude jedna z těch variant. A to stejné máme nyní my. Když budeme říkat, že nevíme, co se může stát následně poté, nebo v souladu s tou migrační krizí, tak taky budeme lhát, protože musíme počítat s tím nejhorším a doufat v to nejlepší. Takže tak.
Kristýno Stejskalová, já vám moc děkuji za to, že jste nám nabídla další úhel pohledu na oblasti a historické události, které jsou tak složité, že ani po 10 letech jim příliš nerozumíme. Díky moc.
Taky moc děkuji za pozvání.
Jsme rádi, milí posluchači, že nám zůstáváte věrni. Na našich webových stránkách najdete nejen všechny doposud odvysílané pořady a jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám děkujeme za vaše finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu také najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.